Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 2 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Românii și bulgarii nu vor accesa pe piața muncii din Germania după aderarea țărilor la Uniunea Europeană.
Li se va permite, în schimb, să muncească în Cehia.
CNSAS amână decizia privind contestația Monemuscă la certificatul că a făcut poliție politică.
Cum râd birocrații de la Bruxelles, întrepte din cauza multilingvismului.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că va aștepta un raport al Comisiei Europene în decembrie privind progresele făcute de România și Bulgaria în reforma justiției și combaterea criminalității, înainte de a decide dacă va cere ca măsurile de salvgardare în aceste domenii să intre automat în acțiune odată cu admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană în ianuarie 2007. O cerere în acest sens a fost făcută deja de facțiunea creștin-democrată din Parlament săptămâna trecută, când a fost dezbătută și aprobată admiterea celor două țări. Pentru moment, Comisia Europeană respinge ideea activării automate a clauzelor de salvgardare, preferând să aștepte cel puțin un nou raport de țară în primăvara viitoare. Angela Merkel s-a întâlnit astăzi la Berlin cu premierul Călin Popescu-Tăiceanu și mai multe informații în câteva minute în cadrul emisiunii. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul gazelor naturale, Ștefan Cosmeanu, speră că furnizorii interni de gaze naturale, Petrom și Romgaz, vor respecta calendarul majorării prețurilor pentru 2007, calendar ce va fi făcut public în cursul lunii noiembrie. La sfârșitul lunii octombrie, autoritatea a anunțat că tarifele la gazele naturale vor crește cu până la 8,5% la 12 noiembrie, în principal ca urmare a majorării prețurilor pentru producția internă de gaze. Prețul gazelor din producția internă pentru trimestrul al patrulea urcă de la 330 la 397 de lei pentru 1000 de metri cub. În prezent, gazele naturale din import au un preț de aproximativ 310 dolari pe aceeași 1000 de metri cubi. Ministrul Economiei, Codru Sereș, apreciază că autoritățile naționale de reglementare, Petrom și companiile de distribuție a gazelor naturale sunt vinovate pentru apariția unor nereguli care au determinat majorarea tarifelor la gaze. Totodată, el a avertizat că distribuitorii de gaze nu și-au asigurat cantitățile necesare de gaze pentru această iarnă. Compania de gaze rusească Gazprom intenționează, se pare, să dubleze prețul gazelor livrate Georgiei. Potrivit presei rusești, care citează surse din Gazprom, prețul ar urma să crească de la 110 la 230 de dolari pentru 1000 de metri cub. Un preț foarte apropiat de cel practicat pe piața europeană, de 230-250 de dolari pe 1000 de metri cubi. În jur de 15.000 de persoane protestează în capitala Kirghizistanului, cerând reforme sau demisia președintelui Bakiev și a guvernului său. Manifestanții au declarat că nu vor pleca din fața guvernului până nu sunt satisfăcute cerințele și au ridicat o colonie de corturi în vederea unei demonstrații non-stop. Curtea Supremă din Belarus a redeschis procesul împotriva Comitetului Helsinki, singura organizație pentru apărarea drepturilor omului care mai acționează în țară. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și mai multe informații, dar și interviuri, comentarii și analize găsiți și pe pagina de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul de la Berlin va aplica românilor și bulgarilor același tratament privind accesul pe piața muncii din Germania, aplicat și cetățenilor a 8 din cele 10 state care au intrat în Uniunea Europeană în 2004. Anunțul a fost făcut la Berlin după convorbirile de astăzi dintre șefa guvernului german Angela Merkel și premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
În anul 2004, Germania și Austria au anunțat o perioadă de 2 ani de restricții impuse cetățenilor din 8 țări aderente. Malta și Cipru nu figurau pe listă, rezervându-și dreptul de a prelungi perioada până la 7 ani după o evaluare în 2006. După evaluarea din acest an, și Germania și Austria au anunțat că vor menține restricțiile cel puțin încă 3 ani, adică până în 2009. În replică, unele din țările aderente în 2004, Polonia, de exemplu, a suspendat pentru 7 ani dreptul germanilor de a cumpăra pământ pe teritoriul polonez. Pe scurt, românii și bulgarii nu vor avea acces liber pe piața muncii din Germania în perioada imediat următoare a aderării la Uniunea Europeană.
Altfel stau lucrurile în Cehia, unde ministrul muncii, Petr Nečas, s-a confirmat astăzi într-un interviu acordat postului public de radio că țara sa nu intenționează să impună restricții forței de muncă din România și Bulgaria după intrarea acestor țări în Uniunea Europeană. Mircea Țicudean.
Petr Nečas a spus că Republica Cehă este ea însăși nemulțumită de restricțiile impuse ei de alte state din vest și nu va recurge la același comportament față de români și bulgari. Opinia publică din Cehia nu este de acord cu restricțiile impuse de vechii membri ai Uniunii liberei circulații a forței de muncă din Cehia. Așa că nu ne vom purta ca niște farisei. Nu vom sfătui pe alții să bea apă în timp ce noi bem vin. Dacă vrem să obținem liberă circulație pentru cetățenii cehi, nu vom nega altora acest drept. Ministrul ceh al muncii a spus totuși că Cehia ar putea impune unele restricții românilor și bulgarilor, dar numai dacă va fi forțată de împrejurări europene. Bineînțeles că ne-am putea schimba poziția dacă se va întâmpla ca libera circulație a muncitorilor români și bulgari să fie permisă până la urmă de un număr prea mic de state europene, 2, 3 sau 4, dar nu cred că va fi cazul. Petr Nečas a spus că în eventualitatea improbabilă că va fi nevoie de restricții împotriva circulației forțe de muncă română și bulgară, acestea vor însemna în practică impunerea unor cote pentru numărul de români și bulgari care pot fi angajați într-o anumită ramură economică. Petr Nečas este ministru într-un guvern demisionar de centru-dreapta. În interviul de astăzi, el a spus însă că este puțin probabil ca vreun viitor guvern ceh să adopte o atitudine diametral opusă în problema deschiderii pieței muncii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a amânat luarea unei decizii privind contestația depusă de Mona Muscă, prin care fostul ministru al culturii respinge o decizie anterioară a CNSAS, conform căreia doamna Muscă a făcut poliție politică înainte de 1989. Unul din membrii colegiului CNSAS, Cazimir Ionescu, a explicat pentru Realitatea TV că părerile în colegiu sunt împărțite.
O parte din membrii colegiului interpretează legea și spun că orice persoană care a avut contract de colaborare, care a avut angajament semnat și mai ales nume conspirativ, este o persoană care a avut o relație de lucru directă, asumată cu securitatea ca poliție politică și că în consecință a făcut poliție politică. Ce putea să facă dacă lucra cu securitatea ca poliție politică? Activitate de sfânt?
Alți membri ai colegiului, a adăugat Cazimir Ionescu, sunt de părere că, potrivit legii, poliția politică trebuie dovedită prin note scrise de persoană incriminată, note de natură să aducă prejudicii și atingere drepturilor celor la care acele note fac referire. Se pare că lista acestor note e folosită drept argument de Mona Muscă pentru a contesta decizia CNSAS că se face vinovată de poliție politică. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, încearcă să explice situația.
Zilele acestea, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se străduie să găsească o formulă pentru a schimba încadrarea dată inițial pentru Mona Muscă, după ce fosta deputată liberală a făcut contestație și a amendat că dă CNSAS în judecată. Consiliul a pierdut până acum majoritatea covârșitoare a proceselor intentate de cei care au fost clasificați sub sintagma poliție politică. Colegiul a amânat astăzi luarea unei decizii în cazul Muscă, după ce aceasta le-a demonstrat că are la îndemână toate datele pentru a câștiga un eventual proces cu CNSAS. Cei drept, Muscă și avocatul ei, Valeriu Stoica, se bazează mai mult pe chichițe avocățești decât pe fond, dar la fel a câștigat și Mircea Ionescu Chintus, fostul președinte liberal, procesul cu CNSAS. Pe de altă parte, însă, colegiul alcătuit potrivit algoritmului politic din Parlament este obligat, potrivit legii, să dea verdicte în alb și negru. Mona Muscă a făcut poliție politică, conform primei evaluări a colegiului, dar și generalul Nicolae Pleșiță, fost șef al Centralei de Informații Externe, a fost încadrat la aceeași categorie. Verdictul este identic, deși vina fostului șef al spionajului autohton, care coordona la începutul anilor 80 atentatele împotriva redactorilor de la Radio Europa Liberă, nu se compară cu cea a Monei Muscă, racolată pentru a da relații despre studenții străini. Lucrurile sunt foarte complicate, iar o modificare a legii în sensul eliminării expresiei poliție politică nu rezolvă lucrurile, fiindcă vor fi în continuare condamnați la grămadă torționarii fostului regim, ofițerii cu ștaif care comandau represaliile împotriva potențialilor dușmani ai poporului, dar și micii turnători care compuneau delațiuni sub presiune sau de frică. Definiția dată de lege poliției politice se referă la cei care prin acțiunile lor au încălcat drepturile omului. Cu alte cuvinte, dacă cineva a avut de suferit în urma turnătoriilor, delatorul este trecut la poliție politică. Propunerea liberală, care a fost deja discutată într-o primă formă la Senat, susține însă că securitatea era de facto poliția politică a regimului comunist, iar cei care au colaborat cu această instituție au făcut, cu sau fără voia lor, poliție politică. Problema rămâne deocamdată nerezolvată, fiindcă oricum ar sta lucrurile, nu pot sta pe aceeași poziție Mona Muscă și fostul șef al spionajului comunist, Nicolae Pleșiță, care are pe conștiință destule victime. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reîntind că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Judecătorii de la Tribunalul Cluj decid la această oră dacă cei 5 manageri de presă de la Trustul de Presă Gazeta vor fi cercetați în stare de libertate sau vor rămâne în arest. Președintele Trustului, ziaristul Liviu Man și alți 5 directori ai Trustului sunt acuzați că din 2004 ar fi format un grup infracțional organizat și ar fi șantajat oameni de afaceri și politicieni locali. Avocatul ziariștilor a invocat astăzi mai multe vicii de procedură, încercând să demonstreze că arestarea a fost abuzivă. Managerii de presă sunt apărați de Gheorghiță Mateuț, avocat specializat în drept procedural, același care l-a asistat în dosarul Rompetrol pe omul de afaceri Dinu Patriciu. Mateuț a declarat presei după audierile de astăzi:
nu este vorba de, în acest moment, de vinovăție sau nevinovăție. Este vorba doar de lipsa la fundamentări reale, juridice și probatorii a măsurii arestării. În viitor se va vedea dacă procurorii vor strânge probe sau nu.
A declarat avocatul Gheorghiță Mateuț. Corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tăpălagă, pune cap la cap elementele acestui caz.
Dintre cei 6 manageri de presă cercetați la Cluj, 5 au primit luni noaptea, după 9 ore de audieri, mandate de arestare pentru 29 de zile. Procurorii îi acuză de formarea unui grup infracțional organizat și de șantaj în formă continuată. Dintre toți, doar Liviu Man, fost corespondent BBC și fost director în TVR în anii 90, are experiență de ziarist. Acum el este președintele Trustului Gazeta. În rest, printre cei arestați se numără un fost comisar de poliție, un șofer și 2 directori. Fostul comisar Ioan Oțel părăsise poliția în 2005 în urma unui scandal cu tentă sexuală la un bar de noapte. Un al 6-lea cercetat în dosarul de șantaj de la Cluj este Adrian Avarvarei, fost ofițer de informații din poliție, trecut și el cu arme și bagaje în presă. Potrivit parchetului, cei 6 ar fi început din 2004 să constrângă oameni de afaceri, politicieni și directori de instituții publice din Cluj și din Bistrița să încheie contracte de publicitate sub amenințarea unor dezvăluiri despre afacerile lor, iar banii obținuți i-ar fi folosit în interes propriu. Trustul Gazeta este format dintr-o publicație regională și câteva ziare locale. Anchetatorul de caz susține că până acum există 7 sau 8 denunțuri, dar că sunt indicii că numărul celor șantajați este mai mare și că cercetările s-ar putea extinde la Oradea. Denunțuri ar fi făcut și câțiva consilieri și director PD din Cluj, acuzați în presă de afaceri ilegale. De altfel, ziariștii de la Bună Ziua Ardeal, una dintre publicațiile celor 6, au protestat ieri acuzând procurorii de abuz. Ei susțin că managerii trustului au fost arestați din cauza dezvăluirilor publicate. Într-un comunicat al trustului se arată că au avut loc percheziții, citez, pe baza unor turnătorii ordinare și la comanda unor centre de putere care demonstrează un jalnic cuplaj politico-polițienesc, citat închis. Ziariștii nu dau însă nume și nici nu indică dovezi în apărarea celor 6. Bună Ziua Ardeal a reluat o serie de anchete despre presupușii denunțători, sugerând că ziarul ar avea de suferit din cauza cauza pretinselor ilegalități dezvăluite. Însă, acest lucru nu elimină suspiciunea de șantaj. Cei mai mulți dintre gazetarii clujeni s-au oferit să vorbească despre un atentat la libertatea presei, iar unii au spus chiar că practicile de investigații, mai puțin ortodoxe, ale trustului Gazeta erau cunoscute și în breaslă și în mediul de afaceri. Pe de altă parte, alți ziariști vorbesc și de vendete între foști și actuali polițiști. Fostul comisar, Ioan Oțel, unul dintre cei arestați, s-ar fi aflat de mai multă vreme în conflict cu un actual șef din poliție, Toma Rus, care conduce de altfel birouri de combatere a crimei organizate din IJP Cluj. Este primul caz de arestări operate în presa clujană, însă relatările sunt ușor confuze, deoarece managerii sunt identificați cu ziariștii din simplul motiv că atribuțiile editoriale se suprapun, mai ales în presa locală, cu atribuțiile manageriale. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Numărul elevilor din învățământul preuniversitar a scăzut în intervalul 2000-2005 cu aproape 200.000. Numai în ultimul an școlar, scăderea fiind de 30.000, se spune într-un raport despre starea sistemului de învățământ din România. Detalii de la Radu Stănescu.
Tendințele demografice negative din anii 90 au provocat o reducere a populației cu vârsta de școlarizare de aproape 900.000 de persoane. Concomitent cu scăderea populației cu vârsta de școlarizare s-a produs o reducere a populației cuprinse în sistemul de educație cu aproape 200.000 de elevi. Numai în anul școlar trecut, aceasta scăzând cu 30.000 de elevi și studenți. Reducerea efectivelor școlare, corespunzătoare învățământului primar și gimnazial, care va continua și în următorii ani, va provoca efecte în ceea ce privește scăderea numărului de profesori, dar și a numărului de școli, în special în mediul rural, arată raportul realizat de Ministerul Educației. În schimb, la nivelul învățământului superior se înregistrează o creștere a cererii de educație, astfel încât populația școlară de la acest nivel de învățământ s-a majorat cu aproape 200.000 de persoane în perioada 2000-2005, cu 75.000 în anul universitar 2005-2006, față de anul precedent. Raportul asupra stării învățământului mai arată că în România continuă să se înregistreze nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor pentru educație ca procent din produsul intern brut, comparativ cu țările membre sau nu acceptate în Uniunea Europeană. În comparație cu celelalte state membre ale Uniunii, în 2002, România, alături de Bulgaria, avea cel mai scăzut procent alocat pentru educație dintre toate țările membre sau în curs de aderare. E vorba de un procent de 3,5, respectiv 3,6% din produsul intern brut. Cel mai ridicat procent al cheltuielilor pentru educație se înregistra în cazul Danemarcei, iar media consemnată de statele membre ale Uniunii Europene era de 5,2% din PIB. O altă concluzie a raportului este că prelungirea duratei învățământului obligatoriu la 10 ani, măsură decisă în urmă cu 3 ani, nu și-a atins ținta de reducere a abandonului școlar. Potrivit raportului, acest lucru impune identificarea cauzelor și găsirea unor soluții eficiente de stimulare a participării la educație, în special în mediul rural. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Recent la București a avut loc un seminar internațional despre integrarea organizațiilor neguvernamentale române și bulgare în rețelele europene de ONG-uri. Cu această ocazie s-a vorbit și despre problemele tinerilor dezavantajați din România. Corespondenta noastră la București, Oana Dan, a participat la acest seminar.
Una dintre problemele semnalate la seminarul european desfășurat acum câteva zile la București a fost integrarea profesională a tinerilor aflați în dificultate.
În momentul de față, din sursele pe care le avem, există aproximativ 5.000 de tineri care trebuie să părăsească sistemul de protecție a copilului. Există și alte categorii de tineri, tineri din familii sărace, tineri din comunitățile de romi.
Explică Mihaela Ispas, coordonatoarea proiectului derulat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor. Statisticile arată că 47% din populația activă de etnie romă nu este integrată pe piața muncii din cauza lipsei de pregătire profesională. De aceea, organizațiile române implicate în proiect au cerut ajutorul experților europeni din statele participante, precum Italia, Polonia și Belgia. Una dintre soluțiile vehiculate la acest seminar a fost dezvoltarea conștiinței de implicare activă în cadrul persoanelor din sectorul business. Coordonatoarea proiectului precizează.
Eu cred că cel mai important lucru este implicarea sectorului business în această problematică, întrucât există din partea autorităților și organizațiilor neguvernamentale există disponibilitatea de a lucra în parteneriat.
Ea mai adaugă că prin astfel de parteneriate se va pune capăt marginalizării sociale la care sunt supuși tinerii aflați în dificultate și că aceștia vor beneficia de un tratament egal la locul de muncă. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Statele Unite, unde, în prag de alegeri, o remarcă a senatorului John Kerry riscă să compromită eforturile opoziției democrate de a reveni la putere, în cel puțin una din camerele Congresului. Alexandru Eftode l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce preț ar putea plăti democrații pentru ceea ce Kerry spune că a fost o glumă.
Democrații pot câștiga alegerile într-o manieră suficient de concludentă doar dacă, dintr-un motiv sau altul, prezența la urne a republicanilor este mai mică decât de obicei. Or, asta s-ar putea întâmpla dacă nu apar rațiuni serioase care să ridice nivelul de energie politică conservatorilor. Oriceea ce este perceput ca o insultă la adresa forțelor armate venite de la un senator democrat ar putea crea acea energie.
Ce a spus domnul Kerry?
Să amintim mai întâi că nu e vorba despre un simplu senator, ci de ultimul candidat democrat la președinția Statelor Unite, de un lider al opoziției. Aflat în vizită la un colegiu american, Kerry i-a îndemnat pe studenți să pună mâna pe carte, că altfel ar putea să ajungă blocați în Irak. Senatorul spune că nu a fost intenția lui să-i jignească pe militarii americani aflați în misiune în Irak, ci că a fost doar o glumă neinspirată, adăugând în zilele noastre, nu poți ajunge în armată dacă nu ești bun la școală. John Kerry și-a cerut scuze. Era adăugat că administrația Bush îi răstălmăcește intenționat cuvintele, spunând că președintele este cel care ar trebui să-și ceară scuze de la militari, pentru că i-a trimis într-o misiune prost condusă și concepută. Ei încearcă să schimbe vorba, a spus Kerry cu referire la republicani.
Dar fiind campanie electorală, probabil că liderul democrat nu ar trebui să se mire de reacția la spusele sale.
Irakul este o temă de mare volatilitate în spațiul politic american. Criticii administrației trebuie să aibă mare grijă să nu-și atragă acuzații că ar fi nepatriotici sau că ar nesocoti sacrificiul militarilor americani aflați în Irak. Or, spusele domnului Kerry au lăsat loc la o astfel de interpretare, fie și răuvoitoare, și acum democrații se pregătesc de consecințe. Miza actualului ciclu electoral, din perspectiva opoziției, este să aducă mai mulți alegători la urne decât republicanii. Ori oamenii vin la vot dacă îi preocupă ceva, dacă există o chestiune care se pasioneze. În condițiile în care războiul din Irak nu este popular, se anticipa că republicanii vor avea dificultate să genereze o prezență la vot semnificativă. Dacă însă li se oferă conservatorilor o rațiune să creadă că ceva din ceea ce le este important e primejduit, atunci vor veni să voteze și proiectata victorie democrată este pusă sub semnul întrebării. Cu alte cuvinte, doar de un incident ca acesta nu aveau nevoie democrații cu câteva zile înainte de alegeri.
A relatat de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Unii comentatori și oameni politici de la București s-au declarat dezamăgiți de portofoliul pe care președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, i-l-a alocat candidatului român la funcția de comisar european, Leonard Orban, acela al culturii, educației și multilingvismului. Despre multilingvismul Uniunii Europene ne vorbește acum corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
O scenă repetată de mii de ori de-a lungul anului rezumă foarte bine politica lingvistică a Uniunii Europene și aplicarea ei practică. Scena se petrece în Parlamentul European, unde un deputat perorează, iar ceilalți câteva sute ascultă, majoritatea cu căștile pe cap. Sala e înconjurată de cabine de sticlă în care se agită zeci de traducători. Fiecare deputat trebuie să audă cele vorbite în limba lui. Sigur, când se vorbește în franceză sau engleză sau și germană, unii mai înțeleg, dar în greacă, maghiară sau malteză, ioc. Așa încât se practică în permanență traducerile decalate. Cu 25 de membri, Europa are în acest moment 20 de limbi oficiale. Trei țări, Belgia, Austria și Cipru, nu au o limbă proprie, iar două, Irlanda și Luxemburgul, nu au dorit până acum să-și impună limba oficială, prea puțin vorbită chiar și acasă. Scena deci se petrece astfel. Parlamentarul vorbitor face o glumă. Cei care au înțeles-o râd. Apoi, când se opresc din râs, un alt grup râde, apoi un altul și așa în valuri, în timp ce deputatul vorbește deja despre altceva. E lesne de înțeles ce s-a întâmplat. Deși, teoretic, totul trebuie tradus simultan în toate limbile, în practică lucrul e imposibil. Nu numai că, permutând pe perechi de doi traducători toate combinațiile posibile, asta ar duce la 380 de traducători care ar trebui să fie prezenți în permanență, uneori depășind chiar numărul parlamentarilor. Dar foarte multe combinații încă nu sunt acoperite. Nimeni nu a găsit până acum un traducător care să poată traduce simultan din maghiară în malteză sau din suedeză în slovenă. Așa încât, ceea ce se practică este o traducere în trepte. Un grup de translatori traduc automat ce spune vorbitorul în câteva limbi de mare circulație, engleza, germana, franceza, spaniola. Traducătorul maltez sau sloven pleacă simultan de la acestea și nu de la originalul grec sau eston. De aici, decalajul cu toate momentele greoaie sau comice pe care asta le produce. În cazul textelor scrise însă, al documentelor oficiale, nu există excepții și derogări. Totul, cea mai măruntă hârtie și directivă, trebuie tradusă în toate cele 20 de limbi oficiale, care în curând vor fi 23. Se vor adăuga româna, bulgara și irlandeza, pentru că între timp guvernul irlandez și-a spus că dacă malteza și slovena sunt limbi oficiale, atunci și irlandeza merită să fie. Așa se explică faptul că Uniunea Europeană cheltuiește 1 miliard de euro pe an pentru traduceri. Sigur, bugetul pare mic în comparație cu cei 50 de miliarde pe an din agricultură, dar buna funcționare a bugetului agricol depinde de cea a traducerilor. Fără texte traduse în limba lor, cum ar ști țăranii în ce fel să facă pentru a beneficia și ei de mana europeană? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La începutul săptămânii vă informam că scriitorul Norman Manea a primit premiul francez de literatură Médicis Étranger pentru romanul Întoarcerea huliganului. Ce importanță și ce ecou în România ar putea avea premiul acordat lui Norman Manea? L-am întrebat pe criticul literar și președinte al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu.
E vorba probabil de recompensa cea mai răsunătoare primită vreodată de un romancier român. Norman Manea, care a împlinit în doar 70 de ani, trăiește din 1988 în Statele Unite, după un an petrecut cu o bursă în Germania. E profesor la Bard College, locul unde este înmormântată Hannah Arendt. A continuat să scrie în românește cărțile și până la un punct publicisticat din New Republic și din alte periodice americane și europene. Opera lui de novelist, romancier, eseist și publicist este așadar în foarte mare parte scrisă în limba română. În aceeași măsură este și tradusă în multe limbi și laureată a numeroase premii internaționale. Câteva din cărțile lui Norman Manea sunt direct ori indirect autobiografice. Chiar aceea pentru care a fost decernat premiul Médicis Étranger, și anume Întoarcerea huliganului, e o carte de memorii, apărută și în limba română la editura Polirom. Cartea relatează episoade din viața autorului și a avut un mare ecou în presa din țară, poate și pentru caracterul evocărilor, unele contestate de comentatori referitoare la o epocă nu tocmai îndepărtată din istoria intelectuală și politică României. Autobiografice sunt și primele novele ale scriitorului, care a avut o copilărie marcată de evenimente tragice. La 5 ani a fost deportat în Transnistria cu toată familia lui de evrei din nordul Moldovei. Printre cele mai puternice pagini ale literaturii lui Norman Manea se află evocarea acestei experiențe înspăimântătoare. Înainte de Întoarcerea huliganului, printre ei săi, mod autoironic, inspirat de Mircea Eliade, de altfel de a-l numi pe transfugul, mai țineți minte cuvântul din literatura ceaușistă, a existat la Norman Manea o întoarcere a evreului, țărnul deportării. Pe lângă ficțiuni, Norman Manea a scris eseuri originale și pline de idei, iar după ce a emigrat în Statele Unite, o publicistică politică și culturală respectată, dovadă colaborarea lui la câteva din marile cotidiane și magazine americane. Vorba despre profetul nerecunoscut în țara lui, îi se aplică, din păcate, și lui Norman Manea. Cel mai puțin prețuite cărțile lui au fost în România. În parte, lipsa de simpatie cu care a fost receptat s-a datorat intervențiilor lui în polemica pe tema Mircea Eliade, într-un moment în care în România Eliade, exilat și el într-o America tuturor fugarilor, era în afară, ținta unor atacuri virulente pe tema legionarismului tinerețelor sale, iar în țară era abia redescoperit după decenii de semi-absență oficială ca prozator și om de știință. Acest contratimp a stat probabil la originea faptului că Norman Manea nu s-a bucurat în România de stima și prețuirea pe care le-a găsit în Statele Unite sau iată acum în Franța. Premiul Médicis Étranger poate fi începutul și pentru noi al revalorificării unei opere literare însemnate și cantitativ și calitativ, una dintre cele fără de care istoria contemporană a României ar fi mai puțin bine cunoscută. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ilana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.